طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Kita masuk di pembahasan baru tafsir Juz Amma. Kita awali dari surah An-Naba. Surah An-Naba yang dia termasuk surah Makkiyah dan totalnya 40 ayat. Kita baca di 16 ayat pertama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin nabail azim, tentang berita yang besar. Alladhihum fi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya memperselisihkannya. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan tahu. Yani tahu nanti ketika di hari kiamat, apa yang mereka dustakan akan nyata ketika di hari kiamat. Nanti akan kita baca tafsirnya. Summa kalla saya'lamun, ini penguat ya, dari secara makna, bukan secara makna dia penguat. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Diulang untuk menguatkan. Alam najalil ardu mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, kata Allah. Ini Allah menyebutkan nikmat-nikmat di sini. Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Maksudnya laki dan perempuan yang dengannya berketurunan, saling mencintai ya. Maka ini normalnya demikian para jemaah. Kalau ada laki suka sama laki, tidak normal, tidak sesuai dengan Quran berarti. Pasangan laki perempuan gitu. Terus waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai tempat istirahat. Waja'alna laila libasan, kami jadikan malam sebagai pakaian, ibarat pakaian. Lalu waja'alna nahara ma'asha, dan kami telah jadikan siang sebagai tempat penghidupan, tempat usaha, kerja. Lalu wabanaina faqakum sab'an syidada, dan kami bangun di atas kalian 7 yakni langit yang dengan kokoh, syidad, dengan kokohnya. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan siraj yakni penerang gitu ya, wahaja, yang sangat terang, maksudnya matahari di sini. Lalu anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang sajjajan, yang tercurah, yang terlimpahkan gitu. Jadi Allah ibaratkan air hujan yang turun yang banyak sekali. Linukhrija bihi habban wa nabatan, yang kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Lalu terakhir wa jannatin alfafa, lalu kebun-kebun yang lebat. Ini Allah menyebut nikmat-nikmat, lalu Allah menyebut nanti inna yaumal fasli, lalu Allah menyebut nanti tentang kiamat. Tapi kita baca tafsir yang pertama para jemaah. Ar-raddu ala inkaril musyrikin liwuku'il qiyamah, bantahan Allah atas orang-orang musyrikin yang mengingkari akan terjadinya hari kiamat. Taib. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin. Allah telah atau Allah berfirman sebagai bentuk pengingkaran atas orang-orang musyrikin. Ini Allah menjawab, tapi jawaban Allah ini sambil mengingkari, ya, sebagai bentuk pengingkaran. Nah, fitasaulihim, tentang pertanyaan-pertanyaan mereka, apa yang mereka tanyakan, an yaumil qiyamah, tentang hari kiamat, inkaran, mereka mempertanyakan itu karena bentuk pengingkaran mereka liwuqo'iha, tentang terjadinya kiamat. Apa pertanyaan mereka? Amma yatasa'aluna 'anin naba'il 'adzim. Allah berfirman, amma yatasa'aluna 'anin naba'il 'adzim. Yani tentang apakah mereka saling bertanya, yaitu tentang berita yang besar. Taib. Ai an ay syai'in yatasa'alun, yani maksudnya an ay syai', tentang apa? Ya. Tentang sesuatu apa yang yatasa'alun, mereka saling bertanya. Min amril qiyamah, dari perkara kiamat. Sebenarnya para jemaah sekalian, mereka bukan mempermasalahkan tentang kiamat saja, tapi setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang dikabarkan Nabi, baik kiamat, tentang akhirat ataupun tentang syariat, gitu. Hanya saja yang ditekankan di sini adalah tentang masalah kiamat. Ya. Coba kita baca tafsiran dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Perhatikan di sini, amma yatasaalun. Ya, tentang apa mereka pertanyakan, yakni amma yatasaalu haula, yakni mereka ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bertanya tentang apa? Summa ajaballahu azza wa jal, lalu Allah azza wa jal menjawab, an hadha su'al, dari pertanyaan ini. Jadi Allah menjawab, ya. Faqala, maka Allah berfirman, anin naba'il azim alladhihum fi mukhtarifun, yaitu tentang berita yang besar, yang mereka di dalam berita ini, tentang berita itu mereka berselisih. Nah, wahadhan naba, perhatikan Syekh Utsaimin mengatakan di sini, wahadhan naba, dan yang dimaksud berita ini, huwa, dia adalah maja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal bayyinati wal huda, baik tentang penjelasan, tentang petunjuk, wala siyama lebih-lebih, maja'a bihi min al-akhbar, lebih-lebih apa yang datang dari Nabi, minal akhbar, berupa berita-berita, anil yaumil akhir wal ba'thi wal jaza, ya, diperbesar, anil yaumil akhir wal ba'thi wal jaza, tentang hari akhir, tentang hari kebangkitan, dan tentang hari pembalasan. Jadi sebenarnya umum yang mereka perselisihkan, ini orang-orang kafir berselisih itu maksudnya gini, ikhwan, ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang ragu. Tentang apa? Tentang berita besar. Berita besar ini bukan hanya kiamat, tapi apa saja yang datang dari Nabi, itu berita besar. Ya. Namun sebagian ulama ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir tadi, lebih memfokuskan kepada apa? Berita tentang kiamat. Namun penjelasan dari para ulama, di antara Syekh Ibnu Utsaimin di sini, bukan hanya tentang kiamat, tapi apa? Nih dia nih. Nah, yang ini. Dono. Kok dono ya? Yes. Yani huwa man ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-bayyinati wal huda. Baik. Wala siyama ma ja'a bihi, wala siyama itu lebih-lebih, ma ja'a bihi min al-akhbar anil yaumil akhir, tentang hari akhir, ya, wal ba'si, tentang kebangkitan, wal jazai, dan tentang pembalasan. Sebenarnya kalau belajar baca kitab, ya, yang seperti ini aja, yang gundul, jangan yang tadi kan gondrong, sudah ada terjemahnya lagi, harusnya yang seperti ini. Jadi jangan ini, terbiasa nanti pelan-pelan. Atau enggak apa-apa lah. Cuman kalau santri pantang ya, kalau baca ada harokatnya, ada terjemahnya kalau untuk santri, karena nanti enggak pinter-pinter. Tapi kalau untuk kita di sini mungkin enggak apa-apa ya, yang ini kita juga nanti akan kita harokati, kita terjemahkan, kita ini juga. Ya, ini sekarang darurat ya. Jadi kita baca dua kitab nanti. Ibnu Katsirnya plus Syekh Ibnu Utsaimin ini. Karena beliau penjelasannya kadang lebih banyak ya dari satu bahasan, banyak kadang faedah-faedah. Taib. Tapi tidak baca semua. Kita baca lagi dikit. Waqad ikhtalafa an-nasu fi hadzal naba'i alladhi ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Waqad ikhtalafa. Dan sungguh telah berselisih an-nasu manusia fi hadzal naba' tentang berita ini. Naba' alladhi ja'a bihi an-nabi, yaitu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia mensikapi apa yang datang dari Nabi, baik itu syariat, lebih-lebih tentang kiamat, itu berselisih. Faminhum man amana bihi wa saddaqa. Maka di antara mereka man amana, ada yang beriman bihi kepada berita tersebut, yakni apa yang datang dari Nabi tersebut, wa saddaqa, dan membenarkan. Ya, itu maksud berselisih. Jadi maksud berselisih bukan seperti pembahasan kita dalam fikih, khilaf, bukan. Maksud khilaf di situ berselisih maknanya, yakni ada yang beriman, ada yang beriman dan membenarkan, wa minhum man kafara bihi wa kadzdzaba. Dan di antara mereka ada yang mengingkari, kufur dan mendustakan. Ya. Bahkan di antara mereka pun ada yang ragu. Ya, wa minhum man syakka wa taraddad. Di antara mereka ada yang ragu dan yakni bimbang. Gitu. Maka fabayyanallahu, maka Allah menjelaskan, anna haula'i alladziina kadzdzabu, maka Allah menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang kadzdzabu, mendustakan, yakni apa yang datang dari Nabi, baik tentang kiamat ataupun terkait syariat, maka saya'lamuna ma kadzdzabu bihi, maka mereka akan mengetahui. Nah, di sini ancaman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengancam sebagai bentuk pengingkaran Allah. Ya. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Itu. Maka saya'lamun, mereka akan mengetahui, ma kadzabu, apa yang mereka telah dustakan, bihi ilmal yaqin. Nah, akan taunya itu dengan ilmu yakin. Jadi yakin itu ada tiga jemaah. Yang pertama ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Dan yang ketiga haqqul yakin. Ainul yakin, tahu. Yakin yang maknanya tahu. Kalau madu itu manis. Contohnya. Kalau ainul yakin melihat madu itu, oh ini atau madu tuh. Lah, itu ainul yakin, ya. Lalu haqqul yakin, mencicipi madu loh, iya benar kok manis. Nah, sekarang kita tentang akhirat baru ilmu yakin. Nanti kalau pas melihat gitu ya, di akhirat bahkan mungkin di alam kubur kita bisa melihat. Di alam kubur kita akan melihat surga, melihat neraka jemaah. Setiap manusia di alam barzakh akan ditampakkan surga dan neraka. Kalau ahlul jannah yang ditampakkan neraka dulu jemaah. Maka antum tenang, kalau dilihatkan neraka dulu tenang. Itu alamat selamat itu. Jangan takut, ya, tapi ya amal yang menentukan jemaah ya. Kalau di akhirat di alam barzakh nanti kalau ditampakkan yakni neraka dulu, itu tenang, karena itu tanda selamat seseorang. Karena setelah itu akan diganti dengan ditampakannya apa? Surga. Tapi yang celaka ditampakannya surga duluan. Surga kadung seneng, ma. Ternyata tempatmu ikilo, diganti neraka akhirnya. Ya. Maka fayarahuma jami'an, maka mayit itu melihat dua-duanya. Ini surga dan neraka. Nah, ketika melihat di alam barzah itu namanya ainul yakin. Belum merasakan belum? Itu ainul yakin. Baru kalau seorang masuk surga maka baru disebut haqqul yakin. Ya. Baik. Jadi sayalamuna makadzabu bihi ilmal yakin. Kapan itu jemaah? Yani Allah mengancam sekali-kali tidak kalian nanti akan tahu. Ini maksudnya apa? Tahu makadzabu bihi. Tahu apa yang kalian dustakan nanti. Kalian sekarang ingkari dustakan. Nanti kalian tahu ilmal yakin dengan yakin. Kapan itu jemaah? Wa dzalika idza ra'au yaumal qiyamah. Yaitu yang demikian itu manakala mereka melihat hari kiamah. Ya. Itu yauma ya'ti ta'wiluhu. Yaitu pada hari datang ta'wiluhu. Ta'wil itu artinya ada tiga arti cuma ta'wil itu ya. Ta'wil yang pertama maknanya tafsir. Ta'wil yang pertama maknanya tafsir. Seperti lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu at-ta'wil, ya Allah ajarkan ta'wil, Ibnu Abbas maknanya tafsir. Yang kedua, ta'wil maknanya tahrif. Tahrif artinya menafsirkan atau memalingkan makna kepada makna lain tanpa dalil. Itu namanya tahrif, menyelewengkan. Menafsirkan bukan dengan dalil. Ya, seperti tangan Allah diartikan kekuatan atau nikmat, itu namanya tahrif. Ta'wil yang batil. Berarti ta'wil ada dua. Ta'wil yang benar. Yang kedua ta'wil yang salah. Taib. Nah yang ketiga ta'wil seperti pada ayat ini. Artinya apa? Ta'wil artinya terjadinya sesuatu atau menjadi kenyataannya sesuatu. Seperti di sini, yauma ya'ti ta'wiluhu. Pada saat hari, ini hari kiamat, datang ta'wiluhu. Apa artinya? Terjadinya sesuatu. Contoh Nabi Yusuf ketika ketika sujud dia kepada Ya'qub, ya, ketika jaya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan bermimpi melihat berapa? Bintang berapa? 11 ya. Sujud kepada Nabi Yusuf, lalu kata Nabi Yusuf, inilah ta'wilnya. Artinya apa? Kenyataannya. Yani kenyataan dari mimpi tersebut gitu. Jadi ta'wil di situ maknanya kenyataannya terjadi nyatanya. Sekarang hari kiamat hanya berita saja. Jazamaya. Nah, nanti di akhirat ketika melihat alam akhirat barulah itu datang ta'wilnya. Nah, jadi datang kenyataannya. Kalau sekarang ya hanya berita aja, Ma. Kita hanya iman saja, kita berita, enggak tahu. Ya, kalau tidak ada iman kita bisa jadi atau orang bisa jadi mengatakan enggak percaya gitu. Baru ketika melihat seperti ini kata Allah. Ya. Kalla sayalamun, summa kalla sayalamun. Yani sayalamun ma kadzabu bihi ilmal yaqin. Baik, kapan itu? Wa dalika idza ra'au yaumal qiyamah yauma ya'ti ta'wiluhu. Pada saat datang kenyataan itu, kejadian tersebut, yaqulu ladina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Orang yang telah melupakan sebelumnya, yakni tentang alam akhirat, dia mengatakan, ya, qad ja'at rusul rabbina bil haqq, sungguh telah datang para rasul Rabb kita dengan benar. Yakni apa yang dikabarkan rasul ternyata benar. Tentang kiamat, tentang alam akhirat, tentang surga, tentang neraka, dan seterusnya. Walihada qala subhanahu huna, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di sini, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. niscaya mereka akan mengetahui, sungguh sekali-kali tidak niscaya mereka akan mengetahui. Jadi ini karena dua kali sebutan ya. Sebutan pertama, kalimat pertama kalla saya'lamun, ayat keduanya summa kalla saya'lamun. Namun ada summa. Berarti kan penjelasan Syekh di sini wal jumlatu tsaniyah, dan kalimat yang kedua yakni summa kalla saya'lamun jumlah tsaniyah itu taukidun lil ula. Itu penguat untuk jumlah, untuk kalimat yang pertama itu kalla saya'lamun. Jadi kalla saya'lamun ini yang pertama, yang keduanya summa kalla saya'lamun kan diulang ya. Cuman pakai apa? Pakai summa. Nah, saya menjelaskan ini taukid, penguat. Ya. Namun penguat di sini yang kedua ini penguat yang pertama, namun penguat min haisul makna, dari segi makna saja. Menguatkan gitu ancaman Allah di sini dari sisi makna. Wa in kanat laisa taukidan bi'tibar istilahil nahwiyyin, walaupun dia itu bukan penguat jika ditinjau dari istilahnya ulama nahwu. Jadi antum kalau belajar nahwu itu ada istilah taukid, penguat. Nah, kalau dalam istilah ulama nahwu, dalam ilmu nahwu, dari susunan kalimat seperti ini itu bukan taukid. Kenapa? Li'annahu fusila bainaha wa baina allati qablaha bi harfil 'athf. Karena dia dipisah antara jumlah pertama dengan jumlah kedua dengan huruf ataf. Apa huruf atafnya? Summa. Dengan huruf ataf summa. Wa taukid, sementara taukid istilah penguat dalam kalimat ya, di dalam ilmu nahwu itu la yufsalu bainahu wa baina muakkidatin bisyai, antara apa namanya dua kalimat tersebut dengan yang dikuatkan tidak ada pemisah. Sementara di sini ada pemisah. Apa pemisahnya tadi? Summa ya, minal huruf, pemisah dari huruf. Maka di situ penguat dari segi makna ya ini. Ini perkataan pertama, kalla saya'lamun, dikuatkan lagi oleh Allah, summa kalla saya'lamun. Dan banyak dalam Quran seperti itu. Baik. Wal muradu bil ilmi alladhi ta'adahum Allahu bihi huwa ilmul yaqin alladhi yushahidunahu ala hasabi ma ukhbiru bihi. Yang dimaksud dengan ilmu, yang dimaksud oleh Allah tadi, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ilmu yang dimaksud yang Allah mengancam mereka, itu kan ancaman. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kata Allah, kalian akan tahu nanti. Awas yo. Seolah-olah begitu. Awas, kalian akan tahu nanti. Rasakan yo. Nah, itu ancaman. Nah, ilmu yang dimaksud, yang Allah ancam mereka dengannya, yaitu ilmu liyakin, yaitu mengetahui secara pasti saat melihat nanti di hari kiamat. Alladhi yushahidunahu ala hasabi ma ukhbiru bihi, yaitu yang mereka bisa menyaksikannya ala hasabi ma ukhbiru bihi, sesuai dengan apa yang telah dikabarkan kepada mereka bihi dengannya. Jadi semua orang ya, jangankan melihat akhir aja, hatta di dunia saja ketika matahari terbit dari barat, wa ammanan nasu kulluhum ajma'un, ketika manusia melihat matahari terbit dari barat jemaah, maka semuanya manusia beriman. Namun sudah tidak ada guna lagi ya. Makanya taubat itu kalau dinisbatkan kepada tiap orang itu sebelum gorgoroh, setiap orang. Tapi kalau sebagian orang, taubat itu adalah sebelum matahari terbit dari barat. Kalau dinisbatkan setiap orang, karena setiap orang pasti mengalaminya, yaitu apa? Gorgoroh. Gorgoroh itu nyawa di tenggorokan. Kata Nabi SAW, innallaha la yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat hamba selama hamba belum gorgoroh, belum sekarat, belum nyawanya sampai di tenggorokannya. Ini bagi setiap orang ya. Adapun bagi sebagian orang, maka sebelum matahari terbit dari barat. Qabla ghurubi syams min maghribiha. Sebelum matahari terbit dari barat. Kenapa sebagian orang? Ya karena tidak setiap orang mengalami matahari terbit dari barat. Orang sudah meninggal duluan banyak. Ya. Tidak setiap orang mengalami matahari terbit dari barat. Tidak setiap orang mengalami kiamat. Maka yang pasti mengalami semua adalah kiamat sugra. Kiamat kematian. Idza matal insan faqad qamat kiamatuhu. Apabila seseorang mati maka telah datang kiamatnya. Nah, itu kiamat sugra, dapat semua. Ya. Tapi kalau kiamat kubra, maka tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang tidak ada iman sama sekali. Orang-orang kafir. Sebab kata Nabi, syirarul khalqi man adrakatuhum mus'a wa ahya. Seburuk-buruk makhluk adalah orang yang ketika kiamat datang dalam keadaan masih hidup. Kenapa jemaah? Karena orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah sebelum terjadinya kiamat. Akan diwafatkan serentak. Setiap mukmin walaupun ada iman seberat jarah sekalipun akan diwafatkan. Dan itulah seburuk-buruk makhluk yang dapat kiamat, yang jumpa dengan kiamat. Ada satu lagi, ada dua. Siapa mereka? Humul ladzina yattakhudhu qubura anbiya'ihim wa salihim masajid. Yaitu mereka yang menjadikan kubur nabi atau orang saleh sebagai tempat ibadah. Lah para jemaah, bayangkan. Kalau beribadah saja ya kepada Allah tapi di kuburan, ibadah kepada Allah tapi di kuburan itu sudah seburuk-buruk makhluk. Bagaimana pula yang nyembah kubur? Bagaimana pula yang nyembah kubur? Ini ibadah kepada Allah, tapi di kuburan. Menjadikan kuburan tempat ibadah. Itu seburuk-buruk makhluk. Itu makhluk terlaknat. Laknatullah ala al-Yahud wa Nasara. Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kubur Nabi mereka. Atau orang-orang saleh mereka. Sebagai masjid tempat ibadah. Jadi terlaknat. Dan umat Islam... Itu kan hadis terhadap Yahudi. Terlaknat itu Yahudi, Nasrani. Nah, namun ingat hadis Nabi bahwa umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka, suatu kemustahilan jemaah. Suatu kemustahilan kalau umat Islam tidak ada yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, mustahil. Karena Nabi telah memberitakan kalau umat Islam akan ikuti Yahudi Nasrani. Maka pastinya umat Islam akan mengikuti dalam hal pengagungan terhadap kubur. Dan ternyata walhamdulillah. Arti alhamdulillah ini, yani benarlah gitu apa yang diberitakan Nabi ini sebagai mukjizat. Karena kalau tidak ada umat Islam yang berbuat itu berarti berita Nabi ini dusta. Konsekuensinya demikian. Tapi alhamdulillah kenyataan. Bahkan para jemaah, fitnah yang paling besar di dunia Islam ini adalah fitnah pengagungan kubur. Ya, karena mayoritas kaum muslimin di dunia itu pengagum mayoritas namanya, mayoritas. Maka yang berdakwah kepada tauhid itu minoritas, sedikit. Ya. Bahkan negara yang bersih ya dari kubur-kubur keramat hanya Saudi Arabia saja. Itu pun dulunya di Baqi juga demikian. Di zaman Khalifah Utsmani itu Baqi sama dibangun. Walhamdulillah setelah ya, tegak dakwah tauhid berkat jasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka Saudi bersih dari kubur-kubur keramat yang dibangun. Ya. Cuman fitnah orang awam apa? Menghancur-hancurkan kuburan, ya jemaah. Membongkar kubur Nabi dan semisal. Itu biasa. Biasa. Sebagai apa? Sebagai bentuk para jemaah, agar antum yang berpegang di atas sunnah ini, agar mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Ini orang yang sabar, yang bersabar di atas agama di akhir zaman itu mendapat pahala berapa? 50 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kepada mereka yang sabar di atas agama. Makanya pasti ujiannya Allah buat. Enggak mungkin jemaah kita bisa sabar kalau enggak ada ujiannya gitu jemaah. Sabar di atas apa gitu? Maksudnya sabar di atas ujian-ujian berupa gangguan, hinaan, cacian, bahkan bisa jadi yani diperangi dan semisal, bahkan sampai bisa jadi dibunuh. Itu ujiannya berada di atas sunnah. Ya. Maka dibuatlah oleh Allah seperti yang ada kita saksikan sekarang, fitnah-fitnah terhadap dakwah sunnah. Itu mereka Allah yang membuatnya agar antum yang ada di atas sunnah ini bisa teruji gitu kesabarannya, ya. Kalau dihina Wahabi itu sudah kecil, sudah bosan kita dengarnya. Ya. Kalau cuma disebut Wahabi sesat, Wahabi haus darah, itu sudah. Karena sekarang ya, yang lebih keji lagi adalah dipotong video-video itu. Ya. Nah, itu yang lebih keji lagi untuk mengadu domba, memfitnah. Baik. Maka tidak disarankan ya kawan, motong-motong video seperti itu. Ya. Tidak boleh kecuali mungkin bagi yang resmi, karena itu sudah betul maknanya. Ya, kalau dari yang bersangkutan ya, tapi kalau antum potong sendiri kadang-kadang makna enggak pas itu, kawan. Kalau antum kan penting semangat gitu, kawan ya. Oh, bahasa mantap nih bahasanya, bahasa ya seolah-olah membuat semangat gitu, berjihad dan semisal. Ternyata ustaznya yang kena nanti. Ya, ini dolim antum kalau gitu. Baik. Kita baca طيب الذين هم الذين في مختلفون يعني الناس فيه على قولين يعني yang mereka persisikan berita tersebut yakni manusia tentang berita tersebut ada dua pendapat atau ada dua golongan mukminun bihi wa kafirun yani ada yang beriman ada yang kafir ثم قال تعالى متوعدا لمنكر القيامة. Kemudian Allah Ta'ala berfirman sebagai bentuk ancaman ini Allah ya, terhadap yang mengingkari hari kiamat. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Wahada tahdidun syadid. Ini adalah tahdid. Tahdid itu yakni cercaan. Gitu ya. Syadid yang amat keras. Wawaidun dan ancaman. Akid yang pasti. Itu. Jadi kalla saya'lamun itu maknanya tadi. Ya. Awas kalian akan tahu nanti. Awas yo. Nah, seperti itu. Itu kalla saya'lamun. Baik. Lalu dzikru syai' min qudratillahi kadalil ala qudratihi ala al-ba'tsi ba'da al-maut. Lalu penyebutan ya sesuatu dari kekuasaan Allah seperti Allah yang menciptakan ini itu melakukan ini itu ya. Ini sebagai dalil atas kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Maka ini menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan orang yang mati. Membangkitkan kembali orang yang telah mati. Jadi artinya gini, kalau Allah sekarang menciptakan, mampu berkuasa menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Bahkan menciptakan makhluk. Ya, Allah menjadikan gunung, menjadikan bumi demikian indahnya, demikian kuatnya, maka berarti lebih mampu lagi Allah untuk apa cuma membangkitkan orang yang telah mati. Kalau menciptakan saja Allah mampu, berarti membangkitkan yang sudah mati, yang dulunya pernah hidup, yang Allah hidupkan, lebih apa lagi jemaah tentunya? Lebih mudah lagi gitu loh. Baik, maka summa syara'a, kata Imam Ibnu Katsir, ثُمَّ شَرَعَ تَبَرَكَ وَتَعَالَى. Kemudian mulai Allah Tabaraka Ta'ala yubayyin menjelaskan kudratahu al-azimah. Kekuasaannya, menjelaskan kemampuannya, kudrah al-azimah yang agung ala khalqil asya untuk menciptakan sesuatu yang tadi disebutkan gunung, bumi, ya langit. Itu yani al-gharibah, sesuatu yang gharibah, yang aneh atau yang yani yang asing gitu ya, wal umuril ajiba dan hal-hal yang ajaib. Naam addalati ala qudratihi yang menunjukkan atas kekuasaan Allah ala ma yasha min amri al maadi wa ghairihi, ini menunjukkan kekuasaan Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari hal-hal yang bersifat tentang kebangkitan dan yang lainnya al maad. Faqala, maka Allah mengatakan, mulai Allah membahas alam naj'alil arda mihada, satu. Ini di sini Allah sedang menunjukkan apa namanya, bentuk-bentuk kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk alam. Ya, bukankah kami telah menjadikan bumi mihadan? Mihadan yakni ai mumahadatun. Mumahadatun yakni membentang gitu jemaah. Ya, lil khalaik, bagi para makhluk, dalulan lahum, yang memudahkan bagi mereka, qarratan sakinatan sabitatan, yang dia tenang, diam dan kokoh. Bumi ini jemaah ya, subhanallah, tidak terlalu keras dan tidak terlalu juga lembek, tapi betul-betul bisa dihuni, bisa disinggahi gitu. Itu maknanya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan banyak tentang masalah ini. Di antaranya kata beliau, ya, bahwa Allah menciptakan bumi datar, demikian pula tidak keras, tidak lembek, tidak becek dan tidak yakni cair semuanya. Bayangkan kalau laut semuanya enggak bisa disinggahi, ya. Atau mungkin keras semuanya kayak batu, enggak bisa ditinggali gitu, sulit. Berat kalaupun bisa. Tapi Masya Allah, bahkan tanahnya subur, bisa ditanami dan semisal. Itu maknanya. Terus wal jibala autada. Dan Allah menciptakan gunung-gunung sebagai autad, sebagai pasak. Seperti paku. Kalau diibaratkan tembok ya, untuk memasak menjadi kuat. Pasak, bukan memasak makanan maksudnya. Pasak, paku. Maka disebut paku bumi. Ya, gunung itu pakunya bumi. Itu. Apa? Ada entah. Baik, kita sholat dulu ya. Baik, kita sholat dulu jemaah. Habis ini kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى والجبال أوتادا. Dan firman Allah Ta'ala, dan kami telah menjadikan gunung autada sebagai paku bumi atau sebagai pasak. Ai ja'alaha laha autadan, yani Allah jadikan gunung sebagai autad, yani sebagai paku, arsaha biha, yang menguatkan dengannya, wasabbataha, yang menetapkannya, yakni bumi, waqararaha, ya, dan memantapkannya, hatta sakanat, sehingga bumi menjadi tenang, walam tattarib biman alaiha, dan tidak bergoncang terhadap penghuninya. Jadi di antara fungsi gunung, Allah nyatakan di Quran, wal jibala autada. Dan ini secara ilmu, apa ya, ilmu yakni para ulama yang ilmu bumi dan yang semisal, itu memang demikian. Ya, kalau dipelajari kenyataan apa yang disebutkan dalam Quran. Yakni bumi-bumi ini kalau tidak ada gunung-gunung, maka akan bergoncang. Nah, summa qala ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian, kata Allah, azwaja, yani berpasang-pasangan, yani dzakaran wa untha, maksudnya laki-laki dan perempuan, yang yastamti'u kullun minhuma bil akhar, yang mana pasangan satu sama lain ini saling yani bersenang-senang, yastamti'u yani bersenang-senang. Nah, wa yahsulu tanasulu bidzalik, sehingga dengan senang-senang ini ya, dengan menikah, maka terciptalah, terbentuklah yani tanasul, saling berketurunan. Nah, bidzalika, dengan hal tersebut. Nah, ini di antara hikmah Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaqaulihi taala, sebagaimana dalam firman Allah Taala di surah Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kalian dari diri kalian, ini maksudnya dari Adam dan Hawa, dari diri kalian ya, jenismu sendiri. Azwajan, yakni yang berpasangan. Jadi pasangan kita ini bukan lain golongan, bukan jin. Maka tidak dibenarkan nikah dengan beda golongan. Allah menciptakan kita dari diri kita, yakni jenis manusia anak Adam. Maka pasangan kita pun adalah dari, yakni banat Adam, putri-putrinya Adam. Demikian sebaliknya. Untuk apa semua itu? Litaskunu ilaiha. Untuk dari undangan, kartu-kartu undangan cuma. Ini bagi para jomblo, baca ini kayak bergetar gitu hatinya. Ya. Ayat ini tentang betapa agungnya pernikahan dalam Islam. Sampai Allah sebutkan, yakni itu bagian tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menikah itu menjadi tenang. Kama fi hadhil ayah litaskunu ilaiha. Nah. Waqaluhu waj'alna naumakum subata. Lalu Allah menjadikan, kami telah menjadikan tidur-tidur kalian itu subatan. Ini untuk beristirahat. Makanya berjumpa orang yang capek, letih ketika tidur selesai. Semuanya hilang ketika bangun. Ini diantara tanda kebesaran Allah SWT. Aiqat'an lil harakati. Yani maksudnya untuk menghentikan kegiatan. Litahsula araha, supaya terhasilkan yani istirahat atau beristirahat. Min kasrati at-tardadi was-sa'yi. Ya, dari segala kesibukan dan mencari penghidupan. Fil ma'ais fi ardin nahar, yang dilakukan di siang hari. Maka normalnya manusia tidur itu di malam hari. Dan ini normal dalam kita bekerja jamaah. Waj'alna an-nahara ma'asha, siang dijadikan tempat kerja, malam dijadikan untuk beristirahat. Demikian normalnya. Ya. Maka kalaupun harus bekerja, bekerjalah yang normal di waktu siang hari dan malam untuk istirahat. Bahkan dianjurkan kita kerja itu juga tidak boleh yang berat-berat, supaya malamnya kita bisa untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah seorang muslim itu waktunya di waktu malam. Waktu malam waktu yang mulia. Malam waktu untuk kita bermunajat kepada Allah. Allah jadikan kemuliaan di waktu malam. Allah jadikan waktu malam nuzulul ilahi, turunnya Allah ke langit dunia di waktu malam. Makanya Allah menyebutkan banyak kemuliaan di waktu malam. Jadi para ulama mengatakan, kalau kita bekerja pun jangan sampai yang terlalu memeras tenaga, ya, meras keringat, banting tulang, sehingga malamnya sudah tidak bisa apa-apa. Malam tidak bisa bangun untuk kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad taqaddama mithlu hadhil ayat fi suratil Furqan. Dan telah berlalu pembahasannya dalam tafsir ayat seperti ini dalam surah Al-Furqan. Yaitu wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasan wa nauma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. Yaitu Allah yang telah menjadikan bagi kalian malam sebagai libas, sebagai pakaian, ya, dan tidur sebagai sebagai waktu untuk istirahat. Wa ja'ala an-nahara nushura, dan menjadikan siang untuk nushura, untuk bangun, yakni maknanya untuk berusaha. Baik. Kemudian Allah berfirman wa ja'alna laila libasa. Dan kami telah menjadikan malam, kata Allah, libasan. Yani sebagai pakaian. Ayyaghshan nas dhalamu wasawaduhu. Yani malam itu disebut pakaian karena dia meliputi manusia. Ya, atau menutupi manusia kegelapannya, hitamnya malam, kegelapannya malam. Makanya Allah berfirman walaili idza yaghsha. Dan demi malam, kata Allah, apabila dia menutupinya. Fungsi pakaian kan menutupi, jemaah. Dan juga kan malam, ya. Malam itu kan gelap. Seolah-olah kalau masuk malam, manusia ini seolah-olah berpakaian. Sebagaimana perempuan yang menutup dengan jilbabnya. Demikian kita dalam hidup ketika datang malam. Ibarat pakaian yang menutup, yakni kehidupan kita. Nah, wa qala Qatadah fi qawlihi ta'ala wa ja'alna al-laila libasa. Dan Qatadah mengatakan tentang firman Allah Ta'ala wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami telah menjadikan, yakni malam sebagai ibarat pakaian, ay sakanan, maknanya sebagai tempat tinggal yang tenang. Maka kalau malam juga harus disibukkan dengan kerja, jemaah. Maka ini lebih afdal kalau mampu kita menghindari kalau bisa, ya. Kecuali untuk beribadah, untuk taklim, ngaji seperti ini. Nah, Wa qauluhu ta'ala, lalu Allah berfirman, lawan dari malam, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami yang telah menjadikan siang sebagai tempat atau waktu untuk mencari penghidupan, ay ja'alnahu musyriqan nayyiran mudhi'an, yakni siang itu terang benderang, ya, bercahaya, bersinar untuk apa? Liyatamakkana an-nas minat tasarruf fihi, supaya manusia memungkinkan untuk tasarruf, beraktivitas, ya, walaupun di zaman sekarang mungkin malam itu seperti siang, akan tapi tetap secara kudrat, secara sunnatullah, namanya matahari, malam hari itu tidak ada cahaya, beda dengan siang. Nah, karena itu di antara bentuk, ya, manfaatnya matahari, apa jemaah? Bisa menghemat energi, jadi kita tidak usah nyalakan lampu kalau di siang hari. Ini nikmat, ya, nikmat. Taib wa wadhihabi wal maji, kemudian juga berangkat, pulang, pergi, lil ma'asyi, untuk mencari penghidupan, wa takassubi wa tijarati wa ghairi dhalik, untuk berusaha, berniaga, dan lain-lain. Ini maksudnya, ini isyarat dari Al-Quran bahwa kita usaha kerja itu kalau bisa di siang hari. Ya. Bahkan ada yang orang mengganti siang jadi malam, malam jadi siang, jemaah. Kerjanya memang jam 12 malam mulainya, sampai subuh, bahkan sampai jam 6. Nanti siangnya tidur seharian. Subhanallah. Itu telah merubah, yakni sunnatullah istilahnya, dari yang asalnya Allah tegaskan untuk istirahat dipakai kerja, yang untuk kerja malah dipakai tidur. Walaupun halalnya halal, tapi kurang baik, berjemaah. Ada pekerjaan yang halal tapi kurang baik. Contohnya apa? Membekam contohnya. Itu halal tapi kurang baik. Kalau bisa tidak berprofesi sebagai al-hujjam. Kata Nabi, ujratul hujjam khabis. Upah, ya, ongkos tukang bekam itu khabis, kotor. Disamakan dengan wa ujratul quhan, ya, upahnya dukun khabis. Sama, tapi bukan disajarkan hukum, jemaah. Maksudnya menjadi tukang bekam itu berkaitan dengan yang kotor-kotor. Bukan berarti upahnya haram, enggak. Buktinya Nabi memberi upah kepada tukang bekam. Bahkan Nabi SAW memberi upah kepada tukang bekam dengan harga 1 dinar, jemaah. 1 dinar, 4 gram, seperempat emas. Yani harga berapa? Kalau emas 500 ya kali 4 itu 2 juta lebih. Siapa sekarang yang bayar tukang bekam 2 juta setengah? Da ono. Imam Ahmad mempraktekkan hadis Nabi ini. Karena beliau berprinsip minimal seumur hidup sekali minimal aku lakukan hadis Nabi. Walaupun berat mungkin. Imam Ahmad membayar tukang bekam 1 dinar mempraktekkan hadis Nabi. Nah, siapa yang berani kita coba mengamalkan? Ini dia amalkan sunnah ini, jemaah. Jangan sunnah pas kawin-kawin saja. Ya. Ini amalkan ini. Bayar bekam 1 dinar. 4 gram seperempat. Dan memang demikian. Jadi kalau antum dibekam, apalagi ikhwan antum, saudara kita, bayar ya akhi agak. Bukan malah syukron akhi. Hanya syukron akhi. Ya akhi. Ya beli jarum, beli apa. Tidak gratis, tapi antum maunya karena... Maka dicari siapa tukang bekam yang ikhwan katanya. Ini tanda kutip yang ikhwan. Kenapa suami bisa gratis? Jangan, justru kalau ikhwan kita lebihkan. Ya. Ingat lah, kalau ikhwan kita jualan. Jualan madu, jualan apa. Kita lebihkan justru. Jangan malah antum nawar semurah-murahnya. Gitu loh. Kalau beli ke Indomaret, cash dia. Kalau ke tetangganya, ngutang ya cuma. Jangan, justru kalau saudara kita mahal sedikit, enggak apa-apa, membantu saudara kita. Ya. Baik, selama barangnya sama, ya. Baik. Wa qauluhu ta'ala wa banaina fawqakum sab'an syidada. Dan kami membangun, ya, di atas kamu 7 lapis, yakni langit yang syidad, yang kokoh, yakni as-samawat as-sab'ah. Langit yang 7. Maksudnya kuat dalam hal apanya? Dalam hal luasnya. Fittisa'iha wa wartifa'iha. Dalam hal luasnya. Dalam hal ketinggiannya. Wa ihkamiha wa itqaniha. Ya. Dalam ke ke apa keteraturannya wa itqaniha wa tazyiniha. Itu maksud syiddat. Jadi syiddat itu keluasannya, ketinggiannya, kekokohannya, kekuatannya, keindahannya bil kawakib dengan bintang-bintang. Ya, was sawabit was sayarat, sawabit yakni dengan bintang-bintang ya, bil kawakib as sawabit was sayarat, baik yang diam ataupun yang berjalan. Bintang-bintang as-sawabit yang diam atau yang berjalan. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, waja'alna sirajan wahhaja. Ini dia. Dan kami jadikan pelita yang sangat atau amat terang. Apa maksudnya? Asyams. Ya'ni asyams. Al-munirah. Ya'ni matahari yang bersinar ala jamil alam. Pada seluruh alam atau seluruh alam semesta. Ini kena dengan matahari. Allati yatawahhaju dawuha, yang mana bersinar cahayanya li ahlil ardi kullihim, bagi penduduk bumi semuanya. Dan di antara nikmat matahari banyak jemaah, dari sisi yakni bisa digunakan untuk tenaga surya bagi listrik ya, termasuk kalau siang kita enggak usah pakai apa listrik karena ada matahari, dan digunakan untuk tenaga mesin dan semisal sangat banyak. Nah, lalu wa qauluhu ta'ala, ini Allah masih menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah sebutkan. Di mana tadi diberi judul bahwa penyebutan sesuatu dari kekuasaan-kekuasaan Allah berupa penciptaan-penciptaan Allah terhadap makhluk, maknanya Allah lebih berkuasa untuk menghidupkan orang yang telah meninggal di hari kebangkitan kelak. Ini intinya. Wa qauluhu ta'ala wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan minal mu'sirat. Minal mu'sirat, mu'sirat yakni dari awan. Ay minas sahab. Ini mu'sirat artinya as-sahab. Dari awan, ma'an, air, sajjajan yang melimpah, yang tercurah. Demikian makna as-sajj. Ya. Makanya haji yang afdal itu al-ajju was-sajj. Haji yang paling afdal adalah al-ajju, yakni mengeraskan suara ketika bertalbiyah, was-sajj dan mengalirkan. Mengalirkan apa jemaah? Hah? Darah hewan. Jadi dalam Islam menyembelih hewan yang ditetapkan syariat itu bagian dari ibadah, bahkan haji yang afdal. Beda dengan jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia itu pilih haji ifrad katanya. Selain itu madhab Syafi'i katanya. Juga ngirit haji ifrad enggak usah dam katanya. Enggak usah kurban. Ya, tapi kalau haji tamattu walaupun afdal tapi katanya harus kurban. Dan itu sebenarnya bukan dam jemaah ya. Haji tamattu itu bentuk syukur kepada Allah. Lalu Allah perintahkan menyembelih kurban kalau mampu. Kalau tidak mampu, puasa. Puasa 3 hari ketika haji dan di kampung halaman 7 hari, jadi pas 10 puasa. Ya. Kalau tidak, ya sembelih. Dan itu bukan dam. Karena kalau dam, tidak boleh makan yang nyembelih. Tapi kalau haji tamattu justru yang nyembelih dianjurkan untuk memakan dagingnya. Ya. Maka itu bentuk syukur, bukan dam. Dan haji yang afdal adalah haji yang ada umrohnya. Sebab Nabi mengatakan, dakhalatil umrah ilal hajj hatta yaumil qiyamah. Umroh telah dimasukkan kepada haji sampai hari kiamat. Ifrad itu kan hanya haji saja. Tanpa umroh. Qiran, umroh dan haji digabung namun dalam satu pelaksanaan. Tapi kalau tamatu itu umroh dan haji digabung namun dipisah. Yani bertahalul dulu, bebas dulu. Artinya orang melakukan haji dengan cara umroh terlebih dahulu sampai nunggu nanti tanggal 8 memulai haji. Nah jarak antara selesai umroh sampai tanggal 8 untuk haji, bebas dia bersenang-senang. Ini namanya haji tamattu, haji senang-senang. Boleh campur sama istrinya di hotel di Mekah. Bahkan para sahabat diceritakan sampai air mani mereka masih basah-basah itu ketika umroh itu. Yani, ini menunjukkan apa cuma? Menunjukkan bahwa yang namanya jima, jima itu kebiasaan dan dicintai oleh Rasul, para sahabat, orang-orang soleh. Ini hobi jima. Jangan lama-lama, ikhwan. Ada 3 keutamaan jima ya. Yang pertama, memperbanyak anak keturunan. Karena kalau jarang-jarang anak keturunan, jarang-jarang pula, ikhwan. Ya. Yang kedua, ikhwan, akan apa, mencegah penyakit yang berbahaya ketika syahwat tertahan. Ya. Makanya para jomblo bahaya nih kalau nafsunya besar. Betul puasa boleh, tapi kalau lama-lama bahaya. Maka enggak ada obat kecuali menikah. Menikah. Ya. Lihat Rasul sampai dalam hadis para sahabat ketika umrah dan mau haji berihlal itu baju mereka masih basah dengan air mani. Saking mereka itu apa? Kesempatan berjima. Disebutkan Amr bin Al-As ketika safar, beliau junub. Jadi cerita-cerita junub jima ini biasa di kalangan mereka orang-orang soleh. Karena memang semakin soleh, semakin takwa seseorang, itu syahwat semakin tinggi. Antum merasakan, sejak antum ngaji, syahwat antum lebih tinggi. Kenapa? Karena orang yang semakin bertakwa, dia menjaga pandangan. Kalau pandangan terjaga, syahwat memuncak. Maka bawaannya kalau sudah ngaji begini, pengen poligami. Dia itu sebabnya. Iya. Terjaga. Beda dengan orang yang jelalatan. Sudah. Enggak ada nafsu. Lemah syahwat dia. Sudah jelalatan, habis syahwatnya. Kena di pasar, di terminal, di mana. Ya. Kalau sekarang enggak usah ke pasar. Di TikTok kan sudah lihat. Na'udzubillah. Ya. Taib, jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan semakin takwa seseorang, maka dia semakin tinggi syahwatnya. Karena semakin bertakwa, semakin menjaga pandangan. Semakin jaga pandangan, semakin tinggi. Sehingga melihat istri tidak bosan-bosan. Makanya ibu, kalau ingin suaminya selalu terus penasaran, suruh jaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Orang kalau lihat di luar sudah kayak artis-artis di luar. Lihat istri sudah habis. Ma. Habis, enggak lagi selera. Makanya jaga pandangan, nanti kita lihat istri seperti bidadari terus setiap hari. Ya. Taib. Wa kada qala Ikrimah. Taib. Sajjajah tadi apa? Yang mengalir. Ya. Deras. Wa qala Ali ibn Abi Talha. Ani ibn Abbasin. Minal mu'sirat ay minas sahab. Arti al-mu'sirat yani awannya. Taib. Wa kadha qala Ikrimah aidan wa Abu al-Aliyya wa Dhuhaq wal Hasan wa Rabi' ibn Anas wal Thawri wa ikhtarahu ibn Jarir. Demikian pula makna al-mu'sirat artinya awan dikatakan oleh beberapa ulama Ikrimah, Abu al-Aliyya, Dhuhaq, al-Hasan yani al-Hasan Basri, Ar-Rabi' bin Anas, al-Thawri, Imam Thawri dan juga Imam Ibn Jarir. Taib. Wa qala al-Farra hiya as-sahab allati tatahallabu bil matar. Maksud al-musirat yakni awan yang membawa air hujan, walam tumtir ba'du yakni sebelum air hujan itu turun. Yakni ya awan namanya membawa ya air hujan sebelum hujan itu turun. Nah, itu namanya al-musirat. Kama yuqalu imra'atun mu'sirun. Sebagaimana dalam lafaz lain kalau disebut al-mu'sirat itu seperti dikatakan mar'atun mu'sirun, wanita yang mu'sirun yani idza dana haiduha, yani sudah dekat waktu haidnya namun belum haid. Sama halnya itu membawa air hujan namun belum hujan, apa artinya? Berarti awan. Nah, itu al-mu'sirat. Wa hadza kama qala ta'ala, dan ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahu ladzi yursilu riyaha fa tusiru sahaban. Allah yang telah mengutus atau mengirim angin, lalu patusiru sahaban, lalu angin itu menggerakkan, tusiru, menggerakkan sahaban awan, fa yabsutuhu fis sama, lalu Allah membentangkannya di langit, kaifa yasha'u, sesuai yang Allah kehendaki, wa yaj'aluhu kisafan, lalu Allah Ta'ala menjadikannya bergumpal-gumpal, fataral wadqa yakhruj min khilalihi, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Yani ai min bainihi, ini di antaranya. Nah, adapun ma'an sajjaja, Mujahid dan Qatada serta Ar-Rabi bin Anas mengatakan sajjaja yani munsoban. Munsoban yani yang tercurah deras. Itu munsoban. yani mutatabian, berturut-turut. Wa qala Ibnu Zaid yani katsiran. Yani Allah kalau menurunkan hujan tercurah gitu jemaah. Ya. Tercurah. Tapi tercurah juga tidak apa? Hujan itu tidak langsung airnya besar sehingga menghancurkan, enggak. Yani rintik-rintik tapi tercurah deras. Wa fi haditsil mustahadhah, contohnya lafaz sajajan, ya, sajajan seperti hadis tentang wanita yang istihadhah, terkena darah penyakit, darah haid, tapi bukan haid, tapi darah kotoran, darah penyakit. Qala laha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada wanita yang sakit haid, kata Nabi, an'atu lakil kursuf, an'atu lakil kursuf, kata Nabi, gunakanlah ya kursuf. Kursuf yakni selai apa semacam katun, kursuf kertas atau kain atau kapas dan semisal, yakni tahtashya bil kutun, yakni gunakan untuk menahan darah istihadahnya. Faqalat ya Rasulullah, dia mengatakan wanita ini, ya Rasulullah, huwa aksar min dhalik, innama asujju sajjan. Nah ini bahasa yang digunakan, asujju sajjan. Ya Rasul, darahnya itu banyak. Ini tidak bisa ditahan pakai apa itu tadi? Pakai sekedar kapas enggak bisa. Darahnya itu asujju sajjan, yakni mengalir deras. Nah, jadi sajjan itu deras. Maka hujan diibaratkan sajjan. Wanita yang darahnya, kalau darah haid kan sedikit-sedikit keluar, tapi kalau darah istihadhah keluar deras memang, terus mengalir terus. Nah, dan darah istihadhah itu darah yang suci ya. Wanitanya juga suci, wajib sholat, boleh dijimai sama suaminya, ya. Namun di sunnah mandi setiap mau sholat, tidak wajib. Tapi kalau wudhu, wanita istihadhah kalau wudhu wajib setiap kali mau sholat, walaupun tidak batal. Jadi wudhu yang wajib. Adapun mandi, maka dia sunnah saja, ya. Bahkan hadis-hadis menunjukkan, hadis tentang Ummu Habibah, istri Nabi, itu beliau mandi karena keinginan sendiri. Jadi bukan karena disuruh Nabi ya. Makanya mandi wanita istihadhah ini bukan sunnah apalagi wajib, tapi dia boleh saja. Adapun kalau wudu, maka ini perintah Nabi agar wudu setiap kali mau sholat walaupun tidak batal. Wahada fihi dalalatun ala istimali sajj, dan ini sebagai dalil hadis wanita istihadhah tadi, dalil penggunaan kata as-sajju ya, yaitu maknanya fi sabbi al-mutatabi'i al-katsir, yang tercurah berturut-turut banyak. Wallahu a'lam. Tayyib. Wa qulu linukhrij bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa, ay linakhrij atau linakhruja, ya, atau linukhrija bihadal ma'il kathir at-tayyib. Yani hikmahnya apa? Jadi air hujan ini disifati oleh Imam Nukathir apa? Air yang banyak, yang suci, yang bermanfaat, lagi berkah. Makanya air hujan itu cuma air yang berkah. Para ulama mengatakan dianjurkan kalau hujan, apalagi hujan pertama, itu yakni turunnya hujan pertama untuk kita membasahkan diri badan kita atau apa saja dari benda-benda kita agar berkah. Kendaraan kita keluarkan. Bukan malah dimasukin. Biarkan kendaraan kena hujan. Ya. Jemuran ibu-ibu, ya entasi kalau jemuran. Wong nyuci untuk kering, lah hujan kok dibiarkan. Ini ndak maksudnya kalau ingin ngalap berkah ya. Kita punya apa barang. Makanya para ulama Syekh Utsaimin mengatakan, keluarkan apa yang kita punya, baju kah, apa benda barang-barang, wadah-wadah, keluarkan. Bahkan kita boleh hujan-hujanan, ini di antara sunnah. Sunnah yang enak, ya hujan-hujanan. Ya. Hujan-hujanan dan doa mustajab saat hujan sedang turun. Yani fi tahtal matar, ketika di bawah turunnya hujan itu doa mustajab. Jadi untuk mengeluarkan dengan sebab air ini habban, tumbuh-tumbuhan biji yudakharu lil anasi wal an'am, yang bisa disimpan biji-bijian ini untuk manusia dan juga hewan-hewan ternak, binatang ternak. Nah, wa nabatan, nabat tumbuh-tumbuhan, yakni nabat ini maknanya yakni ai khadiran yukalu ratban, itu nabat. Nabat itu yaitu khadiran, sayuran hijau, yukal yang dimakan, ratban selagi segar, kan sayuran maknanya. Wa jannatin ai basatin, jannatin surga ini maknanya bukan surga, di sini maknanya kebun, jemaah. Wa hadaiqa, yakni kebun-kebun, taman-taman, kebun, min samaratin mutanawi'ah, buah-buahan yang banyak, wa alwanin, warna-warnanya juga mukhtalifah, yang beraneka ragam, wa ta'umin, wa rawa'ih, ini rasanya juga aneka ragam, aromanya mutafawita, yang juga berbeda-beda, wa in kana dzalik fi buq'atin wahidah, padahal jemaah itu ada di satu tempat, tapi antum kalau nanam ini, nanam tanaman itu, tanaman ini, padahal satu tempat, tanahnya satu, tapi luar biasa. Bisa beraneka ragam bentuknya, warnanya, rasanya, aromanya. Ya, padahal satu bumi, satu tanah. Ya, minal ardi mujtama'an. Baik. Walihada qala wa jannatin alfaf. Oleh karena Allah berfirman, dan kebun-kebun yang lebat. Lebat maknanya, Ibn Abbas mengatakan, alfafan ay mujtama'an. Lebat, yakni maksudnya bermacam. Di bumi, yakni qita'un mutazawiratun wa jannatun min a'nab. Di bumi ini ada, yakni terdapat bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, wa zar'un, dan tanaman-tanaman, wa nakhilun, dan juga pohon kurma, sinwan, wa ghairu sinwan, yang bercabang, yang tidak bercabang, yang yusqa bima'in wahid, yang dia disiram dengan air. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukul, dan kami melebihkan sebagian tanaman atas sebagian yang lain di dalam ukul, dalam rasanya. Wa inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun, pada hal tersebut ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini menunjukkan apa cuma? Menunjukkan di antara nikmat yang Allah anugerahkan adalah aneka ragamnya tumbuh-tumbuhan, padahal di kebun yang satu, ya. Tapi kita masuk nanti insyaallah ke tentang hari kiamat. Di sini Allah ingin mengungkapkan yakni tentang peristiwa besar hari kiamat. Nah, inna yaumal fasli kana miqata. Nah. Baik, naktabi ila hadzal qadar. Loh, ini ummahat kok tulisannya cetak begini ya, sudah disediakan. Oh, nah. Afwan bertanya di luar pembahasan, apakah kalau suami bilang mau belikan surat cerai itu sudah jatuh talak? Taib. Talak itu ada dua, dari ditinjau dari waktunya. Ada talak yang bersyarat atau talak yang bergantung. Ya, jika kalau begini maka jatuh cerai. Nah, itu talak seperti itu tidak jatuh kecuali kalau terjadi apa yang disyaratkan. Nah, kalau itu saja enggak jatuh talak, jemaahnya. Padahal sudah jelas-jelas ada lafaz kalau begini jatuhlah talak misalnya. Kalau kamu keluar rumah jatuh talak misalnya. Maka itu tidak jatuh talak itu selama dia tidak keluar rumah atau tidak keluar kota dan semisal. Dia talak bersyarat. Nah, kalau ini suami mengatakan saya mau belikan surat cerai. Ini kalimat para jemaah, kalimat yang kalau talak ditinjau dari kalimatnya ada dua. Ada kalimat yang sharih, yang jelas, saya cerai kamu. Dan ada kalimat yang ghair sharih, yang tidak jelas, seperti kamu pulang ke rumah orang tuamu. Atau kita masing-masing dulu saja. Kita masing-masing dulu saja ya hidup ya misalnya. Ini kalimat tidak jelas. Tapi bisa kemungkinan cerai. Termasuk ini kalimat yang ghair sharih. Saya membelikan surat cerai. Ini belum talak, karena ini kalimat yang tidak sharih, tetapi tergantung niat. Kalau kalimat itu ghair sharih, kalau suami mengatakan ini niatnya menceraikan, maka jatuh cerai, kalau tidak ya tidak. Tapi bagi sang istri, ini kalimat enggak dianggap cerai. Ya. Karena sang istri harus mengetahui kalimat cerai itu jelas dari suaminya. Namun bagi seorang suami mengatakan ucapan-ucapan yang ghair sari dari ucapan cerai tapi ghair sari, maka dilihat niatnya. Dan mungkin yang perlu satu hal harus disampaikan cuma. Kadang di antara orang awam mengatakan sering sekali kalau bertengkar cerai, sehingga cerai mungkin 50 kali sudah mungkin dalam rumah tangganya. Nah hal seperti ini walau alam itu tidak jatuh cerai ya, karena dia bodoh, kejahilan. Nah karena memang cerai itu juga harus di betul-betul yakni ditekadkan gitu ya, bukan sekedar itu, dan bahkan harus adanya ilmu gitu, harus adanya ilmu. Maka di kalangan rumah tangga, kalangan orang awam banyak sekali, hampir mungkin tiap hari ngomong cerai gitu. Ini tidak boleh, haram bagi dia. Hanya saja insya Allah tidak jatuh cerai, tapi harus diajari orang seperti ini. Ya, demikian. Allah Ta'ala a'lam. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah.